kurss, kurā nu, stāsta dažādus piemērus un pieredzes par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.
Aizputē starpnozaru mākslas grupas Sērde Paspārnē novad pētniecības skola notiek jau trešo reizi. Tā pulcē interesentus no dažādām Latvijas vietām. Par novad pētniecības skolu vairāk stāsta viena no rīkotājām Signe Pucena.
Lai kopā pulcētu dažādus interesentus, entuziastus, kas pēta savu vietu vēstures, savu novadu vēstures, tie var būt dažādi cilvēki, kas nav jābūt diplomētam vēsturniekam, bet tas tiešām ir darbs, ko dara interesenti, kuriem rūp kāda no, nu, kāda, teiksim, vēstures vai kultūras mantojuma sadaļa, tie var būt vietējie stāsti, kas ir pētīti, apkopoti, tās var būt dažādas ēdienu receptes, un tieši ēdienu receptes arī ir šīs novada pētniecības skolas. Viens no tādiem galvenajiem pētījuma objektiem.
Šogad novada pētniecības skola pievērsīs uzmanību kulinārajam mantojumam. Stāsti par un ap ēdienu būs tas, kas šajās dienās nodarbinās pētnieku prātus. Kāpēc ēdienu stāsta starpnozaru mākslas grupas Sērde pārstāve Ieva Vītola.
Pagājušajā gadā mēs aizsākām lauku pētījumu tēmu par kulināro mantojumu. Un vairāk braucām un pētījām un satikām saimnieces, kas gatavo sklandraušas. Un izrādās arī skāpu, tur daudz tāds kurzemnieku mājās vāru un joprojām ēd. Un mums arī parādījās intervijās, ka ne tikai sklandrauša un skāpu, tur ir tādi ļoti raksturīgi kurzemē ēdieni, kas joprojām tiek celti galdā un virtuvēs pēc tiem smaržo, tos gatavojot. Bet arī parādās tādi seno laiku, veco laiku ēdieni, ko īstenībā vajadzētu vairāk un plašāk papētīt.
Šī gada novada pētniecības skola turpinās iesākto pētījumu par kulinārijas mantojumu. Notiks izbraukumi uz Dunalku, Skrundu, Cīrevu, kur sarunātas tikšanās ar saimniecēm. Par veco laiku ēdieniem vairāk stāsta Ieva Vītola.
Arī analizējot un skatoties pagājušā gada intervijas, teiksim, auzu ķīseles, tas ieskābinātais tāds ļoti arī senu laiku ēdiens, kas tikai dažās mājās vēl ir, bet kam ir šī bērnības garša saglabājusies, viņi joprojām vāra. Tad, piemēram, tāda pļīrka, kas pienā tiek vārīti sarīvēti kartupeļi vai miltu putra. Vai, piemēram, arī mums tas ir tāda pīlīte un naģīte un labrenča zupa. Un kas tik tur var cikot tādi visādi specifiski ēdieni, kas nāk no veciem laikiem, arī tāpatī piena klimpu zupa, kartupeļu klimpu zupa vai piena sakņu zupa.
Nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere pasākuma dalībniekiem šoreiz atvērtajā lekcijā stāsta par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu un tajā iekļautajām nemateriālā kultūras mantojuma vērtībām. Viņi uzsver kopienu nozīmi ne tikai šobrīd, bet arī nākotnē.
Es teicu, ka šis ir tas brīdis, kad kopienas varbūt sāk apzināties kaut nedaudz sevi. Jo man liekas, ka Latvijā līdz tai, ko sauc par pilsonisku sabiedrību, vēl ir diezgan tāls ceļš ejams. Nu, kad mēs sapratīsim, ka nevis atnāks valsts, kāda mistiska valsts un mūsu vietā visu izdarīs, iedos naudu, visu sakārtos, bet ka īstenībā ļoti daudz ir atkarīgs no mums un valsts tevi atbalstīs. Tajā, ko tu dari, nu, tas ir mans ideālais variants, tu kaut ko dari un valsts redz, ka tu ir vērtīgs tas, ko tu dari un viņi meklē to iespēju tev atbalstīt. Un šobrīd Sērde ir tāds pozitīvais piemērs, ir vēl vairākas šādas biedrības pa Latviju, bet es domāju, ka daudz par maz. Jo valsts atbalsts īstenībā jau sāk veidoties, ir kultūra kapitāla fondā jau īpaši mēķi programma tieši šim nemateriālajam kultūras mantojumam, bet tur, es teiktu, ir vēl ļoti maz pieteikumu, jo vienkārši nav šo kopienu, nav šo spēcīgo biedrību, kas varētu kaut kādus vērtīgus projektus rīkot.
Dienvidkurzemē ir vairākas spēcīgas biedrības un aktīvi cilvēki, kur pievērš uzmanību nemateriālajam kultūras mantojumam. Viena no tām ir novadpētniecības entuziasta Lelda Jagmine no Otaņķu pagasta. Pašlaik Lelda strādā Nīcas turisma informācijas centrā un darbojusies Otaņķu senlietu krātuvē.
Kas attiecas uz Nīcu, ka mēs esam tik bagāti ar kultūrvēstures mantojumu, un arī esam, protams, arī līdz ar suitiem, līdz ar lībiešiem, līdz ar bārta, līdz ar rucavu, arī kurzemes plānošanas reģiona vērtību sarakstā definēti. Nu, tas tas kaut ko nozīmē, jo no malas varbūt, ja tu esi profesionāls pētnieks, tev viss ir skaidrs, kas ir vērtība, kas nav. Vietējais, viņam viss ir vietējis, viņam viss liekas normāli, vai arī kā tad savādāk varētu būt. Un tāpēc, teiksim, tas, ko dara novadpētniecības sardē, tas tā ir ļoti liela vērtība, un tas arī uzmudina tos pārējos kolēģus tuvākajā apkārtnē. Turpināt, nemest plinti krūmos.
Novadpētniecības skola Dienvidkurzemē notiks līdz pat šīs nedēļas beigām, un apkopojot ievāktos materiālus, tās noslēgumā plānots izdot vēl vienu tradīciju burtnīcu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.